invit respectuos să ocupați locurile și să ne rugăm înaintea Domnului ca Domnul să ne vorbească și prin cuvântul acesta. Un cuvânt transmis de Isaia cu 700 de ani înainte de a veni unsul, adică Domnul Iisus Hristos. Acest mesaj care Isaia l-a transmis atunci a fost recitit de Domnul Iisus în Luca capitolul 4, în patria sa, în Nazaret, când a ajuns în această sinagogă, a citit cuvintele acestea, iar după ce a terminat de citit, a spus, vă spun că astăzi se împlinește cuvintele acestea. Oamenii aceia din Nazaret, din cetatea în care Domnul Iisus a crescut, în loc să beneficieze de Salvatorul lor, l-au dus mai la urmă pe sprânceana muntelui să-l arunce în prăpastie. Nu simțea nevoia salvării. Dar Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, s-a făcut nevăzut din mijlocul lor și a plecat dintre ei. Acum, cuvântul acesta se îndreaptă înspre mine și înspre dumneata. Perioada aceasta de robie, de oameni liberi și robi, s-a terminat. În 1833-63 în America s-a terminat, nu mai sunt robi, sau cel puțin legal nu mai sunt robi, știm că mai sunt robi, totuși, chiar și din punct de vedere fizic, dar aici cuvântul lui Dumnezeu nu se referea la această perioadă că Iisus Hristos va aduce eliberarea de sub jugul acesta sclavagist, de sub legislația aceasta care avea liberi și robi, ci se referea din punct de vedere spiritual. Noi știm că au fost robi din punct de vedere legislativ, care au fost liberi din punct de vedere spiritual. Și au fost oameni care, din punct de vedere legislativ, au fost oameni liberi, dar din punct de vedere spiritual au fost niște robi. Astăzi, noi care ne considerăm oameni liberi, ce vrea să ne spună cuvântul acesta? Împins de Duhul lui Dumnezeu, chiar prin niște descoperiri în mijlocul nostru, m-am gândit să prezint înaintea dumneavoastră câteva categorii de robi. Robi, cu toate că s-a plătit totul pentru eliberarea lor și pot să fie oameni liberi. Sunt oameni care nu l-au acceptat pe Domnul Iisus. Oamenii din afară nu l-au acceptat și când vorbești cu ei și le spui, n-ai vrea să fii liber, n-ai vrea să te întorci la Dumnezeu, n-ai vrea să beneficiezi de unsul, de Iisus Hristos, ca să fii liber, ei îți vor spune, eu nu sunt robul nimănui, eu fac ce vreau. Și vorbești cu ei și spui, dacă faci ce vrei, lasă-te de viciile care te țin, lasă-te de băutură, ai probleme cu ficatul. Spune, m-aș lăsa, dar nu pot. Lasă-te de țigări și de atâtea altele care îți distruge sănătatea, îți distruge familia. Spune, m-aș lăsa, dar nu pot. În pușcării oamenii se scuză și zice, când am făcut această faptă care m-a adus aici, eram în stare de ebrietate, eram băut sau eram în alte feluri. Oameni robi, care au și ei posibilitatea astăzi, aici, să fie eliberați de Eliberatorul, de Iisus Hristos. Dar acum aș vrea să mă ocup de oamenii care sunt oameni care au făcut un legământ cu Dumnezeu, oameni care sunt născuți din nou, oameni care sunt în biserică. Sunt oameni care sunt robi și sunt controlați de vinovăție, prima categorie la care m-am oprit. Oameni controlați de vinovăție. Este drept că suntem produsul trecutului nostru. că avem adunat în mintea noastră atâtea fapte și atâtea lucruri trecute din trecutul nostru. Dar acest trecut al nostru nu are voie să ne paralizeze viitorul. Cel care este cel mai mare maestru să transforme dintr-un ucigaș ca și Moise și să facă un coordonator, un om care să stea de vorbă cu Dumnezeu, este însuși Dumnezeu. Dumnezeu este maestru care dintr-un laș ca și Gedeon poate face un comandant de oști și își face numele de slavă. Nu mai sta închis. Nu mai sta închis în starea aceasta de robie. David a încercat starea aceasta de a-și ascunde trecutul. Și în Psalmul 32 ni se spune: ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Ferice de omul căruia nu-i ține în seamă Domnul nelegiuirea și în duhul căruia nu este viclenie. Câtă vreme am tăcut, mi se topiau oasele de gemetele mele necurmate, căci zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis: îmi voi mărturisi Domnului fără de legile și tu ai iertat vina păcatului meu. Biblia, Dumnezeu, ne-a lăsat o cale pentru a ieși din situații de felul acesta. Am făcut un legământ cu Dumnezeu, am fost botezați în apă și credem că am avut iertarea lui Dumnezeu. Dar la un moment dat s-a întâmplat un accident în viața noastră. Și păcatul poate este greu de mărturisit, este oribil. Atunci când l-ai făcut, nu te-ai gândit că e oribil. Dar când trebuie să-l mărturisești, îți dai seama cât de oribil este. Și cu un potențial venit de la cel rău, n-ai curaj toată viața să-ți mărturisești păcatul. Mereu, o viață întreagă, cauți să-ți ascunzi păcatul. Nu cumva să afle cineva ce s-a întâmplat. Nu cumva să fii descoperit. Să știi și să știu că conștiința ta știe ce s-a întâmplat. Dumnezeu, care pătrunde cele mai ascunse gânduri, știe ce s-a întâmplat. Și mai știe și diavolul ce s-a întâmplat. Și ai vrea să propășești, ai vrea și tu să beneficiezi de bucuria mântuirii. Se adună oamenii în casa lui Dumnezeu, se roagă și pe unii vezi în extaz de bucurie în prezența lui Dumnezeu. Iar tu stai lângă el și după o perioadă ai impresia că se preface și zice: se preface, cum de el simte și eu nu simt nimic. Nu mai sta în starea aceasta. Proverbe 28, 13 și 14 spune: cine își ascunde fără de legile, nu propășește, dar cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurare. Duhul lui Dumnezeu, prin profeție, ne-a îndemnat să vă aducem aminte de aceasta. Se pare că sunt mulți, mulți prinși de război în locul acesta. Ascultă cuvântul Evangheliei în dimineața aceasta și nu mai sta prins de război. S-a plătit un preț pentru ieșirea ta din robie. Chiar vrei să stai cu tot din adinsul în încăpățânarea ta în această robie? Nu propășești. Este cuvântul lui Dumnezeu. Nu propășești. și ajungi în confuzie și ajungi până la urmă să fii biruit de această robie. 1 Ioan, capitolul 1, începând cu versetul 9 în jos, spune: dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos și cuvântul Lui nu este în noi. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos, cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Nu este părerea mea, nu sunt cuvintele mele, sunt cuvintele Scripturii și este un principiu lăsat de Dumnezeu. Folosește-te de aceasta. Are mare putere, mai ai o șansă, mai ai mai multe șanse. După ce ai fost odată născut din nou, s-a întâmplat un accident, mai ai o șansă, mărturisește-ți păcatul. Nu te ascunde, nu rămâne rob al diavolului, că nu vei propăși. Oare îți vorbește cuvântul lui Dumnezeu astăzi? Oare chiar îl vei lua în serios? Este cina Domnului. Poate unii de ani de zile nu luați cina, că poți să trăiești și fără cină, nu? Poți să trăiești și fără cină, mergi, mănânci bine acasă și n-a murit nimeni din punct de vedere fizic. Dar din punct de vedere spiritual mori. Din punct de vedere spiritual te stingi ca o lumânare. Haideți împreună cu mine să luăm în serios cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne schimbe inimile. Vorbeam cu un frate folosit de Dumnezeu în vindecări, în eliberări, un om înzestrat cu daruri de sus și îmi povestea de un caz în care a fost chemat să facă o rugăciune pentru o femeie, o soră, bolnavă grav. Și ca un om al lui Dumnezeu cu călăuzire de sus, s-a pus pe genunchi și s-a rugat Domnului înainte de a merge în acea familie. Și a zis: Doamne, să mă duc în familia aceasta, să fac ungerea. Și Dumnezeu i-a spus: du-te, dar vei vindeca persoana pentru care mă voi ruga? Și a spus: nu o voi vindeca. Și atunci de ce să mă duc, Doamne? Du-te pentru că te-am trimit eu. Și Domnul i-a descoperit ce probleme avea persoana aceea. A mers în familia aceea și a întrebat-o pe soră: soră, ai ceva de mărturisit? Da, frate, și știm noi lucruri din astea mărunte. Am strigat pe copii, poate m-am certat cu soțul, lucruri care nu trebuie să fie, dar sunt destul de mărunte. Și fratele a întrebat-o: mai ai ceva de mărturisit? El știa ce mai avea sora de mărturisit și a spus: nu, frate, aceasta este totul ce am avut de mărturisit. Și fratele s-a uitat la persoană și a spus: așa cum ai mărturisit de sincer, așa se va atinge Dumnezeu de tine și de rana ta. Și nici atunci sora nu s-a trezit să-și pună problemele. S-a rugat pentru ea, a făcut ungerea și nu s-a întâmplat nimic. Fiind foarte grav, a ajuns la spital, doctorii s-au uitat, au spus: nu mai avem ce-i face, mai dăm 2 săptămâni, pregătiți-vă de mormântare. Dar sora și-a adus aminte că a mințit în fața lui Dumnezeu și n-a spus tot ce trebuia să spună. Și a trimis după fratele acesta din nou. Fratele nu s-a dus imediat când l-a chemat. Și sora a insistat și mai mult față de bărbatul său și a zis: și dacă l-aduci cu forță, dar să-l aduci aici, am să mărturisesc ceva. Între timp ajunsese deja acasă și fratele acesta s-a dus din nou la ei în casă. Zice, dar de data aceasta era atât de slăbită sora aceasta că de-abia mai putea vorbi. Și în șoaptă a început să-și mărturisească păcatele. Spunea fratele, nici jumătate din ce a mărturisit n-am înțeles. Era prea în șoaptă ceea ce spunea. La urmă, când am văzut că s-a oprit, spunea fratele, am întrebat o soră, mai ai ceva de mărturisit? Și a spus, nu frate, nu mai am nimic. Zice, acum îți voi face ungerea în numele Domnului Iisus și ne vom ruga pentru tine ca Domnul să te vindece. Și zice, fratele, am început doar să ne rugăm. Și în timp ce am început să ne rugăm, femeia aceasta care nu se putea mișca, care nici măcar nu mai putea vorbi, numai în șoaptă, a sărit din pat direct în mijlocul camerei. Și Dumnezeu a vindecat-o. Dragii mei, de ce să nu folosim metoda pe care Dumnezeu ne-a lăsat-o de a ieși din păcatele noastre? De ce să rămâi rob o viață întreagă? Haideți ca astăzi să ne mărturisim păcatele și să fim liberi și să propășim. Un al doilea punct la care aș vrea să mă opresc este oameni care sunt controlați de resentimente și mânie. Sunt oameni care au fost răniți în viață de alți oameni. Și Biblia spune că cel ce vorbește fără să mediteze, fără să cugete la cuvintele sale, rănește ca o sabie, străpunge ca o sabie și produce răni grozave. Și sunt unele victime care au ajuns în situația aceasta. Sunt oameni care i-au rănit și sunt niște robi care o viață întreagă își plâng de milă. Și mereu și mereu își aduc aminte cât de mult rău mi-a făcut fratele sau sora, în ce situație m-a adus. Și să știți că sunt situații care datorită nevegherii mele și nevegherii tale, a cuvintelor tale, pot să afecteze oameni o viață întreagă. Și să tragă rezultatele a ceea ce ai făcut tu o viață întreagă. Și de fiecare dată își aduc aminte, atunci mi s-a făcut așa, nu era drept. Și cu fiecare ocazie în care ți-aduce aminte de ce ți-a făcut cineva, te rănești din nou. Omul care ți-a greșit a și uitat ce a făcut. A și uitat ce ți-a făcut ție și merge înainte, cu toate că nu este normal și nu trebuie să fie așa. Trebuie să mergi și să-ți rezolvi problema. Dar tu, cel rănit, mereu și mereu ți-aduci aminte. În momentul aducerii aminte, te rănești din nou. Și curge și curge și curge sânge. O viață întreagă ești rob. Cuvântul lui Dumnezeu îți spune că nu răzbunarea, nici măcar resentimentele, nici stările acestea de mânie, nu acestea sunt ceea ce îți rezolvă ție problema, ci ceea ce îți rezolvă problema astăzi, la sărbătoarea cinei, este iertarea. Dacă vrei să fii liber și să nu-ți mai plângi de milă o viață întreagă, caută de iartă. Iartă pe cel ce ți-a greșit. Nu dori mereu să fie pedepsit de Dumnezeu, să fie bătut de Dumnezeu, ci caută să rezolvi problema iertându-l. Nu știu cât suntem de conștienți. Când apare un conflict, căpeteniile și domniile sunt la lucru. Să știți că de multe ori, din cauza nevegherii noastre, diavolul folosește limba mea să te străpun pe tine. În spatele acestor conflicte sunt căpetenii și domnii din văzduh. Și tu te uiți la fratele tău și îl urăști. Zici, el mi-a făcut asta. Și în spatele faptei este o căpetenie din văzduh care îl ține legat pe el. Și în dreptul acesta am auzit o istorisire adevărată în care doi oameni credincioși, oameni care se rugau înaintea lui Dumnezeu, oameni care postesc înaintea lui Dumnezeu, a ajuns într-un conflict. Și să fim sinceri, cred că toți am avut câte un conflict din locul acesta. Au ajuns într-un conflict și sigur că conflictele acestea nu-ți dă pace. Noaptea te învârți în pat, nu poți să adormi. Ai o stare de alertă, nu simți bucuria mântuirii. Ai impresia că nimic nu mai are rost. Și pentru că starea se agravase, unul dintre ei s-a gândit, merg să întreb pe Domnul. Cum să întreb pe Domnul? Voi merge la un vas recunoscut, la un proroc, și îl voi întreba ce să fac în situația aceasta, că simt că mă sting pe picioare. A mers la proroc și l-a întrebat prin rugăciune și Domnul i-a vorbit, s-a îndurat de el și a spus, omule, în perioada aceasta ești urmărit de un câine. Un câine care dacă nu vei veghea, te va sfâșia și te va răpune. Ai grijă în momentele acestea. După ce s-a terminat, s-a gândit el, da, așa este fratele meu, ca un câine. Mă voi feri și mai mult de el. Voi avea mai mare grijă, să fiu mai la distanță. Și cel de-al doilea, așa a făcut Dumnezeu să se întâmple, și el, fiind chinuit de starea aceasta, s-a gândit și el să meargă să întrebe pe Domnul. Nu este poveste, fraților, este realitate, chiar dacă seamănă cu o poveste. S-a dus și el la proroc și la cine să meargă? La cel recunoscut în zona lor. Și Domnul și lui a vorbit și a spus aproape la fel ca și primul, celui din tâi. I-a spus, omule, ești urmărit de un lup și lupul acesta caută să te sfâșie, să te facă praf. Veghează în vremurile ca acestea, că de nu vei fi sfâșiat de lupul acesta. Și omul s-a gândit, ce minunat a descoperit Dumnezeu caracterul fratelui meu, că e ca un lup. Mă sfâșie mereu, ori de câte ori mă întâlnesc cu el. Și desigur, când au ajuns să se întâlnească din nou, când s-a potrivit împrejurarea, unul dintre ei a explodat și a spus, da, mi-a vorbit mie Dumnezeu că ești un câine și că toate abilitățile tale seamănă ca cu ale unui câine, că mă sfâșii de vreme îndelungată. Omul acesta s-a uitat speriat la el și a spus, cum ți-a vorbit Dumnezeu că eu sunt un câine? Și omul a spus, am fost la prorocul cutare și mi-a spus așa și așa. A spus, nu se poate. Și eu am fost la același proroc și mi-a spus la fel. Mi-a spus că tu ești un lup. Cum se poate să ne spună că unui câine altui lup? Vom merge la proroc să vedem ce va mai spune acum. A mers la proroc și l-a întrebat, frate, cum se poate? Eu am fost la dumneata, m-ai spus că fratele-i lup. El a fost la dumneata și i-ai spus că sunt câine. Și omul lui Dumnezeu a spus, oameni buni, niciunul n-ați înțeles mesajul lui Dumnezeu. Nu era vorba de fratele tău că este un câine. Nu era vorba de fratele tău că este un lup. Tu personal ești urmărit de o căpetenie din văzduh și dacă nu veghezi, te va răpune. Nu fratele tău este cel care, de care trebuie să te ferești. Trebuie să te ferești de căpetenia aceasta. Și la fel și tu, celălalt, care a fost imaginea lupului. Oameni buni, în spatele lucrărilor de felul acesta a conflictelor, se ascunde niște duhuri necurate. Uită-te cu milă la fratele tău. Mai dă-i o șansă. Poate ar vrea să se iasă de acolo și nu poate. Și el este un rob a unei căpetenii. Ești om al lui Dumnezeu. Ești un om duhovnicesc. Ar trebui să fii conștient și să fiu conștient că în spatele lucrărilor de felul acesta este puterea diabolică. Și rugăciunea Tatăl nostru ne învață și ne spune și ne iartă nouă greșelile noastre, precum iertăm și noi greșiților noștri. Știi că iertarea ta depinde de iertarea care o dai altora? Sau ai putea tălmăci și ai zice, după cum eu nu iert pe aproapele meu, nu mă ierta, Doamne, nu? Și zice Scriptura mai departe că dacă nu ierți, nici tu nu vei fi iertat. Și ni s-a dat în Matei 18, ni s-a dat o pildă a robului nemilostiv. Robul acesta căruia i s-a iertat mult, foarte mult. Stăpânului i s-a făcut milă de el și l-a lăsat. A scăpat din capcana aceasta și l-a prins pe celălalt care îi datora puțin în comparație cu ce avea el ca datorie. Și l-a strâns de gât și a spus, plătește-mi datoria. Eu cred că omul acesta nu dintotdeauna a fost așa, a tot strâns de gât pe toți oamenii. El a împrumutat altă dată pe omul acesta, i s-a făcut milă de el și faptul că el avea mai mult, l-a împrumutat și i-a dat acea sumă de bani. Dar acum, prins de diavolul, de căpeteniile din văzduh, îl strângea de gât să-l omoare, să-i dea acea datorie. Și știți cu toții că a fost chemat de stăpân din nou și a fost dat pe mâna chinuitorilor până va plăti toată datoria. Nu avea posibilitate să plătească datoria. Trebuia vândut pe el, soția lui, copiii lui, tot ce avea, să se plătească datoria, adică rămânea un rob pe viață. Și în loc să ierte și el, nu a iertat. Și ajunge pe mâna chinuitorilor. Dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu vorbea prin acea descoperire că, de fapt, noi suntem preocupați de aceste rezultate a neascultării noastre. Și suntem dați pe mâna chinuitorilor și venim aici, în casa lui Dumnezeu, rugăm și pe alții să se roage pentru noi, Doamne, ia chinul de peste mine! Cu alte cuvinte, Doamne, dă-mi un avocalmin ca să nu mai simt chinul acesta care mă chinuie! Și Dumnezeu nu răspunde. Și bine ne rugăm noi aici de multe ori când zicem să ne rugăm pentru cauze. Bine ar fi să băgăm bine seamă la cauze, de ce ai ajuns într-o anumită situație. Și când îți dai seama de cauza care te-a dus în problema în care ești, atunci să te rogi lui Dumnezeu să-ți ajute să rezolvi problema, să ierți, să fii eliberat de răutate, să fii eliberat de lăcomie, să fii eliberat de toate poftele acestea a firii pământești, de lăudăroșenia vieții, de pofta ochilor care te chinuie. Și atunci chinul se va termina. Aplici o penicilină de aceea și mi-aduc aminte când eram copil mic, nu mă temeam de nimic mai mult decât de o penicilină atunci când eram răcit, aprindere de plămâni sau ceva, atât era de dureroasă că de-abia meream acasă, mă durea piciorul. Și mi-ar fi mai bine plăcut să-mi dea un avocalmin și să mă duc liniștit acasă, nu mai simt nimic. Dar în urma avocalminului mă aștepta moartea. Iar în urma antibioticului, chiar dacă e dureros, chiar dacă e greu de suportat, vine vindecarea. Și, dragii mei, nu mai fi rob a resentimentelor și a mâniei. Isaia, capitolul 1 cu versetul 15, vorbește poporului lui Dumnezeu, poporului ales al lui Dumnezeu, și îi spune: mi-e scârbă de sărbătorile voastre. Și zice: oricât de mult v-ați ruga, nu ascult. Începi să te rogi și vezi că Dumnezeu nu te ascultă. Mărești doza de rugăciune din 5 minute care ajunge când n-ai nicio problemă, te urci la 10, la 15, la o oră și te rogi și te rogi și trimiți poate și bilete și nu te ascultă Dumnezeu. Și acolo Dumnezeu le spune de ce nu-i ascultă. Pentru că mâinile vă sunt pline de sânge. Și le era scârbă de sărbătorile lor, sărbători pe care Dumnezeu le-a hotărât, datorită faptului că uneau sărbătoarea cu nelegiuirea. S-ar putea să nu mă asculte și să nu te asculte Dumnezeu, pentru că unești sărbătoarea cu nelegiuirea, unești postul cu neiertarea. Ai vrea să lucreze Dumnezeu, dar Dumnezeu nu lucrează pentru că El nu amestecă lucrurile. Pentru că timpul s-a scurs, aș vrea doar să mai amintesc în 1 Ioan, capitolul 4, de la 18 la 21, care spune așa: în dragoste nu este frică, ci dragostea desăvârșită izgonește frica, pentru că frica are cu ea pedeapsa și cine se teme n-a ajuns desăvârșit în dragoste. Noi îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi. Dacă zice cineva: eu iubesc pe Dumnezeu și urăște pe fratele său, este un mincinos. Că cine nu iubește pe fratele său, pe care îl vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu pe care nu îl vede? Și aceasta este porunca pe care o avem de la El: cine iubește pe Dumnezeu, iubește și pe fratele său. Deci eu pot să spun că iubesc pe Dumnezeu pe care nu-L văd. Dar astăzi îți spune Biblia că nu iubești pe Dumnezeu pe care nu-L vezi atâta timp cât nu poți să iubești pe cel care-L vezi, cel de lângă tine. Așa că Domnul să ne dea putere să înțelegem cuvântul Său și să ieșim de sub robiile acestea. Ieși de sub vinovăție mărturisindu-ți păcatele. Scapă-te de resentimente și mânie, dă iertare. Scapă de amărăciune și de ură, un următor punct pe care altădată poate îl vom trata, deslegând legăturile robiei. Isaia 58, când vorbește despre adevăratul post: degeaba postești dacă nu faci toate acestea, dacă nu deslegi lanțurile răutății, nu vei putea ține pe fratele tău legat cât vrei tu. Și Matei 18 cu 18 spune: ce aveți puterea aceasta, Domnul Iisus o spunea, să ții legat pe fratele tău. Ce legi pe pământ să fie legat în cer. Și zici, pentru că ești biruit de ură, zici, îl țin legat, nu mai are nicio șansă. Să nu te prind la o cină, ei mai și spui. Și tu zici că ești om al lui Dumnezeu. Nu cumva să faci vreo slujbă, că te arunc cu pietre din sală. Nu cumva. Disleagă lanțurile răutății. Disleagă lanțurile robiei. Iisus Hristos a venit ca să elibereze de sub jugul sclavagist,
din robie. Nu să ții robi, că legăturile acestea te vor ține legat pe tine. Tu poți să ții pe cel ce ți-a greșit legat până va împlini cuvântul lui Dumnezeu, din Matei 18, versetele dinainte acestui verset, care spune, dacă ai vreo problemă cu cineva, du-te și mustră-l între tine și el. Dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău. Dacă nu te ascultă, mai ia două sau trei persoane, ca vorbele tale să fie sprijinite pe doi sau trei martori, și dacă nu te ascultă nici așa, adu-l în fața bisericii și să fie pentru tine un păgân. Nu schimba. Și începe cu biserica, și apoi cu doi sau trei, și apoi personal. Ci fă așa cum ți se cere, du-te personal. Și apoi spune la alții și apoi adu-l la biserică. Și apoi dacă cineva este plin de ură și este legat, cuvântul lui Dumnezeu îi promite astăzi că dacă se întoarce la Dumnezeu cu toată inima, Dumnezeu îl va dezlega. Și aceasta este voia lui Dumnezeu, să fii dezlegat. Și tu, care trebuie să îți ceri iertare, și tu, care trebuie să dai iertare. Domnul să ne binecuvinteze și să ne ajute să împlinim Scripturile. Amin.